Τι έλυσετ.
Με όλε με τέλυσετ. Άλλο σκαβά παίκεσαι. Με όλε με τέλυσετ. Ήγ με ήλυσασαι.
Tere head kuulajad, tänases saates on Janes Nait ja Margit Prantsus ja me asume teekonnale ühte väga eksootilisse kohta, nimelt Kareeni rahva juurde. Ja see on piirkond, kus näiteks mina ei ole küll käinud kordagi, aga sina oled seal käinud korduvalt. Et tänases saates tahakski teada, mis sa seal kogu aeg käid, kes need Kareenid on, kus see asub täpselt ja... Meie saadet ilmestavad ka täiesti autentsed salvestused, mis sa tegid koha peal, kui toimus sinu hetkel viimane reis sinna 2018. Aasta lõpus.
Tere ka minu poolt. Jaa, sinu esimene küsimus oli selline tore, et mis ma seal kogu aeg käin. Ja ma esitsin endale selle küsimusele 2013. Siis kui ma olin seal juba kolmandat korda, siis ma küsisin ka, tegelikult ma küsisin Jumala käest, et kas ma peaks tagasi tulema. Sest et see teema, see, ütleme, see koht, see rahvas tuli minu ellu nii ootamatult, et seal nagu ei olnud minu jaoks väga palju küsimusi pärast, kui nad mulle väga hingekülge jäid, et see nagu Jumalalt on, aga kui ma olin seal juba ja kolmas kord, siis ma panin Jumalate selle küsimuse, et kas ma peaks seda jätkama. Sest tavaliselt eesti keeles, ka inglis keeles on selline sõna nagu mission. Missionide väga populaarne. Missionitöö, missioniorganisatsioonid, missionärid. Näidake mulle üks koht piiblis, kus see sõna kirjas on. Ei ole olemas. See on tegelikult inimeste välja mõeldid. Ja suures plaanis see nii nimetatud mission on ka nagu läinud välja sellest jumala radadest. Ma võin päris nagu karm praegult olla, aga tegelikult aga on niimoodi. Kunagi ma mäletan, olid need suured missionilaevad, mis selle härrasmehe nimi oli, kes seda alustas, ma võibolla juba enam ei mäletagi. Igal juhul tema ütles, et lihtsam on alustada jumala häält kuuldes, aga väga raske on lõpetada, kui jumal ütleb, et kuule nüüd aitab. Sellest osast. Aga sa oled käivitanud mingi meeletu organisatsiooni või mingisuguse massilise tegevuse ja sul on unnik inimesi taga. Need ühesnaga tagasi tulles selle juurde mina ei nimeta seda missioni reisiks, sest sageli inimesed käivad, ütlevad, et on missioni reis, käivad kusagil ära, tulevad tagasi ja rohkem sinna iial ei lähegi. Ja mõtlevad, et oi kui tore oli ja rohkem lõbustas see mind ise ennast kui tegelikult. Sest me ei tea, mis siis edasi saab, kui me sellised ühekordseid trippe teeme enda lõbustamiseks teine kord ka kellegi teise rahadega või koguduse rahadega. Aga jaa, 2013 küsisin ma selle küsimuse Jumalalt, et kas ma peaks siin käimist jätkama. Istusin seal, see oli meie viimane õhtu selles külas, selles kohas, selles sihtkohas, selle koguduse juures, nende laste, nende inimeste juures ja rahva juures. Koit pime seal tavaliselt umbes kell 6 lülitatakse päike välja niimoodi klõpsti ja kui elektrit ka paras juba kusagilt generaatorist ei tule, siis ongi pime ja oma küünlakesega istud seal. Ma istusin selle kohaliku küla koguduse pastori maja treppi peal. Väljas oli 40 graadi kuumust ja oli koit pime ja palmilehelt sahisesid ja mina küsisin selle küsimuse Jumala käest. Kas ma peaksin seda jätkama? Ma ei küsinud, miks, sest kui Jumal ütleb jah, siis ta annab sulle ka vastuse, et miks see võtta vaest tulema. Ja siis ma sain nagu lambist Jumalalt vastuse, millest ainult mina aru sain. Ja ma isegi ei hakka seda siin kirjeldama, sest et see oli väga spetsiifiline tolla ajal, kuidas mingi teatud viis, kuidas Jumal rääkis. Ja selles kohas, selles... Pimeduses ja kuumuses sain selle vastuse, mis tegelikult ei olnud sellesse kohta, temperatuuri ja üleüldse ei olnud loogiline. Aga see vastus tuli ja no siis ütlesidki okei, Jumal, kui sa ütled jah, sellised vastus oli jah.
Ja nüüd sa oledki jäänud käima juba aastaid.
Jaa, esimest korda ma sattusin sinna, sattusin jälle, nii naljaks öelda, kuidas üks inimene sattub Kareeni rahva juurde Himalaja eelmäestiku kusagil Tai ja Birma piiri peal. Ma sattusin sinna 2011 ja mina usun tänasel päeval täielikult Jumala juhitud suunana. Sattusin, sest mind võeti kaasa samamoodi läbi mingite organisatsioonide, läbi mingisuguste välishea tegevuse ja no kes ei taha siis taisse minna, kui sul öeldakse, et tule kaasa, sulle pilet ostatakse. Ikka lähed, kolinal kohe võtad oma seljakoti ja paned padavai kaasa. Mul pole tausalt öeldes halli aimugi, kuhu ma lähen. Ma ei teanud, mis, kes asjad need kareenid on ja ma tegelikult üldse ei teanud, et seal mingid kareenid on. Sest et see programm, mis mulle saadeti, oli inglise keeles ja seal oli kirjutatud kareenid inglise keeles on Karen. Karen nagu nation. Ja mina lugesin Karen, mõtlesin, ah, noh, siin on vist mingi misjonär siis, juhu Karen, et lähme talle külla. Kohale jõudes pöördus kogu minu arusaamine, kogu, kõik pöördus pea peale.
Tegelikult miljonid inimesed, eks ole? Meie oleme siin 1,3 miljonit, aga Kareeni rahvas, see on ju miljonid inimesi.
Jah, eks selle Aasia suhtes on see ka ikkagi väike rahvaarv, aga Kareeni rahvas on ja Birma rahvusgrupp. Mina räägin Birmast ja mina räägin Birmast selle tõttu.
Mina räägin ka Birmast.
Jah, aga selle riigi ja ametnik poliitiline nimetus on Myanmar, aga kuna kõik kohalikud nimetavad seda Birmaks, sest Myanmar on, no kuidas ma ütleks, peale surutud selle valitsuse Myanmari hetkel seal no varem
hetkel on
sõjaline.
Selline sõjaväeline valitsus
jah,
ja küll, nemad kasutavad seda nime ja kahjuks ÜRO on ka tunnustanud seda nende poolt soovitud nime, aga osad riigid, kusjuures seal hulgas ka Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia räägivad jätkuvalt Birmast. Eesti on olnud osadel aastatel ametlik versioon Birma, siis selle Myanmar, nii et...
Ja, aga mina räägin kohaliku rahva keeles ja siis
olen
mina
nõus sinu
Birma. Ja nemad ei taha kuidagi veel tunnistada ja ma arvan, et see läheb seal väga pikalt sellist ühtset föderaalvalitsust, kuna see föderaalvalitsus ja föderaalarmee lihtsalt sõdib, laamendab, põletab külasid maha, tapab, vägistab ja teeb muid koledaid asju. Tänase päeva on juba 65 aastat jutti, siis ma arvan, see kohalik rahvas ei hakka nimetama veel Myanmariks, vaid ikka kohalikul tasab pinnal on ikkagi Birma. Jah, ja siis see Kareeni rahvas on, siis hetkel on ta selline piiri ülene, natuke nagu Lapimal saamid või natuke nagu Setomal setod, et on natuke on siis Tai poole peal mingisugune 500-700 000 arvestuslikult ja ülejäänud paar miljonit või ka 5 miljonit, keegi pole neid viimastel aastakümnetel üle lugenud, on siis Birma poole peal.
Kareenid on kristlased valdavalt, kuigi seal ümbruskonna inimesed on ju budistid, leidub ka muslemeid.
See on jah üks huvitav lugu, et Kareenid olid seal Aasias esimene rahvas, kuhu läksid tegelikult misjonärid, elevantidega, kuudega, upa, seal kõpa üle mäe ahelike muudkui. Ja Kareenid on jah väga huvitaval kombel, seal üks selline kristlik valgus, ma ei ütle, et nad kõik on, sest et seal mägikülades on ka animismi ja igal külal oma šamaan ja igal külal oma reeglid või toitumisreeglitest kuni käitumisreegliteni, aga see aluspõhi ja sajandite jooksul on olnud neil kristlik, mis on nagu tõsiselt huvitav selle piirkonna kohta.
Everything we have in our life is come from God, so we have to use it for God also.
Nga kisi nga usa nga inga ya nga diba kami along na ye kwa ya diba edu na mama sasay mi edu na mama pakeba kami along na yao kere pasay mi nga ye sa nga ye nga ye lusong kwekri jau kami along tulu laga pasay mi Alo shimali, lali mutwa geyari, dari alo na yao kere pasai ni. Uba kija sida jibao, chenye ima tike teka kusong duai. Ula shiba nye di utan sitare, ya shiba alo mu, paisai ne paishin siba. 在那里要自然在。
See on selline vana Siiami maa. Millist loodust näeb ühe Kareeni silm, kui ta hommiku oma koduuksest välja tuleb?
Kõigepealt tema kõrv kuuleb kella kolmes saadik ühte meeletud kukkede kiremist ja röökimist seal üle kõla ja siis see koor läheb nagu üks alustab, teine lõpetab ja siis teine alustab ja kolmas alustab ja see on üks suur vaev, millega kõrve pära harjuma või pead oma kõrvatropid kaasa võtma. Aga jah, ma küll ei ole selliste igasuguste selliste arvutifilmide austaja, aga on üks selline film nagu Avatar. Pole isegi vaadanud seda nagu niimoodi läbi lõhki ainult mingid reklaamiklippe, on silmadest jooksnud. No umbes selline loodus. selline roheline, totaalne džungel ja muidugi no, ma räägime ikkagi nendest küladest, et me siis räägime sest maast, et mitte linnadest, kus seal piirkondades on ka väiksemad linnad, mis on...
Palju metsa, veesilmakesed.
Jaa, no võt, veesilmakestega on natukene juba läheb keerulisemaks, kuna see, nagu ma ütlesin, et mäed, ja mäed, seal on siis mitte veesilmad, vaid kosed. Kosed, jõekesed ja mäed. Ja no seal ei ole ju mets, see on ikkagi džungel. Me räägime džunglist, et see meie eestlane ütleb, et mets, aga seal on džungel.
Siit tekib kohe ka küsimus, et kui on selline soe kliima ja lopsakas roheline loodus ja on ka vett, et siis seal on kindlasti ka maod.
On tais, on päris palju madusid ja ma isegi mäleta palju selline mürgiseid sorte, on vähemalt 7 tükki või kui mitte rohkem ei ole. Ma olen muidugi kaugelt paari näinud, sest ega nüüd see on see esimene asi, mis inimesed küsivad, seal on putukad, mutukad, ussid ja muud koledad loomad. Loom on loom. Loom ei tule inimeste asule lähedale. Mida enam, no see on nii kui igal pool maailmas, mida rohkem see urbaniseerumine või linnastumine või külastumine seal, kuhu ikka inimene oma jala paneb, sealt metsloomad lähevad ära. Ja samamoodi on nende madude ussidega ja aga neid on, seal on mustast mambast kuni kobrani ja ma ei ole õnneks neid tõesti näinud, sest mõningate puhul tuleb väga kiiresti tegutseda. aga ma arvan, et... Jumala saadikutena meie puhul kehtib ka Jumala sõna ja meil on meeleval nende peale astuda. Ja minu viimane käik siis selguski, et jätkuvalt roomas minu madratselt mingit skorpene välja ja ka keda tuli löömastada, aga ei ole midagi jäda.
See on sul juba käpas.
Ei, ma lihtsalt, sa tõesti võtad seda juba täiesti. Tuleb mingi putukas, meie mõistes on ta nagu mingisugune pool lammast juba näeb välja see putukas, aga see on džungel jah.
We love God, so we never forget about love's glory on us.
Kasaki you long me na cha kai cha ma kasaki odina kasaki odina na ni la kasaki you long me Kasaki odina, kasaki odina, tamalila.
Millised on Kareeni inimesed? Kas nad on sellised tagasihoidlikud, kinnised või on nad väga uudishimulikud ja niimoodi välja elavad?
Kareeni rahvas on selline täitsa eestlaste moodi. Ma üritsin neile selgitada seal, et no võtame nüüd protsentuaalselt siis, et selle maailma jao mõttes on ka neid vähe. Ka neid on kodudest välja aetud. Ma seal üritsin pastorile ükskord joonistada, et sa aru nüüd. Mina saan siin just aru, sellepärast, et eestlased on ka väike rahvas, eestlased on ka igal poolt kodudest välja aetud, meid on ka küüditatud, aetud igale poole ajalugu, üritasin seal mingite joonistena ajal Eesti ajalugu selgitada. Aga tegelikult Kareeni rahvas on, tõesti nad on sellised üsna reserveeritud. Nad on küll võibolla seal Tai ja Aasia kultuuri moodi, nad on ülimalt viisakad ja nad naeratavad ja nende külalislahkus on nagu ülevoolav, aga sellises inimsuhetes nad on ikkagi reserveeritud ja nendega sellist lähisõprust luua, see võtab aega, mis ma ütlengi tavaliselt, et nagu eestlased.
Nad elavad külades, tegelevad põllutöödega, loomakasvatamisega ja mulle on jäänud selle põhjal, mida ma olen lugenud, ka mulje, et nad on üks maailma vaesematest rahvastest.
Võt siin tuleb nüüd täpsustada. Sellepärast, et räägime Birma on ma selle sõja tõttu, just eriti selle kodusõja ja kogu selle jama tõttu, mis seal toimub, on see on tõesti laostunud ja nagu vaene riik. Aga kareenid oma siseselt veel jagunevad terveks hunnikuks kareenideks. Seal on pookareenid ja skvookareenid ja nii edasi ja nii edasi. Ja võt seal vahemikus juba ühed nendest siis on ju rohkem sukelduvad oma sellesse põllumajandusse kusagil mägedes, kus on kehvem olukord ongi põhjustatud sellest geograafilist asukohast, ligipääsetamatusest, nende keelest ei ole ju lihtsalt lihtne sinna sisse tulla ja hakata midagi rääkima, kui keegi sust mitte midagi aru ei saa. Osad nendest rahvahõimudest on, või tähendab selle hõimu osadest on siis natuke avatumad ja on liikunud ka linnadesse ja suurematesse küladesse. Ja nad on jah üsna mitte killustunud, kareeni rahvas iseenesest on väga ühtehoidev, aga just nende sellised hõimu või selle kareeni rahva sisesed killud jagunevad ka väikese keelenüansiga, et seal, kus me tavaliselt käime ka veel läbi üks mägi küla, on Leiton Kuu küla, otse piiri peal, kusagil kõrgel mägedes, seal elab talako või telekooni hõim, et ega selles kohalikus keeles siis panna Euroopa keelde ladina tähtedega, sest nad kõlavad, kes praegu kuidas kuuleb, siis seda nagu nimetab. Võt, ma olen nagu seal ümber mõtestanud selle vaesuse ja rikkuse mõiste, et mis teeb inimese vaeseks? Kui sul on ikkagi oma küla kogukond, kui sul on piisavalt või no vähemalt nii palju kui vaja riisi ja õli, sinu perekond on su ümber, su lapsed on rõõmsad, siis kui palju seda nüüd siis seda vaesuseks nimetama? Jah, neil on võimalusi vähem. Ja väga palju vähem. Ja see on ka üks põhjus, miks seda välisabi on sinna vaja ja muidugi Tai riik vähemalt Tai poole pealt teeb päris palju, et sinna ligipääsetavust parandada, teed vaikselt ikkagi sinna nagu juba tekivad ja nii edasi. Aga vaesus on suhteline mõiste.
Keelised. Kui sa selle kareeni rahva juurde igakord lähed, siis milline näeb su teekond välja? Sa istud Tallinnas lennuki peale ja sõidad kuhu?
Tavaliselt lendan Helsingisse. Ja siis Helsingist Bangkokki, siis Tallinnast Bangkokki ei lenda mitte midagi. Aga Finnairiga on väga, väga head nagu lennud ja see on see tsiviliseeritum pool. Ja siis, kui juba Bangkokist välja tulla sealt lennujaamast ja sulle tuleb selline niiske ja soe ja kuum õhk lataki näkku, siis võtad ruttu särgi seljast, ehk siis pikavarukaga särgi või pusa või kõik see, millega siit novembrikuust või meie külmadel aegadel minema hakkad. Ja siis hakkab juba ja teekond ja läheb järjest metsikumaks. Ja tavapärane siis on meil mingi siselend, kas me lendame Chiang Mai's või Mäe Soti. Teil on meil ka mõningad kontaktid juba Chiang Mai's kristlikus ringkonnas, et teine kord, kui me otsustame seal veel ka korraks külas käies, läheme seda tretti. Aga kõige otsem oleks siis lennata kõige lähemasse piiriäärsesse lennupunkti. See on Mäe Soti linnakene Birma ja Tai piiri peal. Ja tavaliselt tullakse meil sinna vastu. Ja siis me istume autokasti. Ja siis me sõidame umbes 6 tundi mägedesse. Ja muud kui sõidame ja kui kõik arvavad, et see kõik on nagu väga fun ja väga lõbus, siis ega ikka ei ole küll, sest et kui nüüd keegi oskab üldse ette kujutada, siis see vahemaa on kuskil 300 kilometrit, aga see võtab vähemalt 6 tundi aega. Nii et kui nüüd arvutada välja see keskmine kiirus ja küsida, miks see keskmine kiirus selline on, siis see tähendab meeletud keerutamist ja loksumist ja tunni paari pärast tahad sa peatust, sest nii mõnelgi reisikaaslasel võib lihtsalt süda pahaks minna. Ja siis me sõidame sellist mööda keerlevat radamud, kui ülespoole, siis vahepeal orgu, siis vahepeal jälle üles. Loodus on muidugi metsikult ilus, kui selle oma peksleva südame ja paha südame kõrval on aega vaadata ja siis vaatame, et jälle elavad inimesed seal, jälle külad, jälle rahvad. Tavaliselt minnakse Taisse sellepärast, et on see ju ka üsna levinud selline puhkuse reisi sihtkoht, siis sinu reisid Taimaale ei ole sugugi sellest killast, vaid nagu sa kirjeldasid, sa istud veoauto kastis ja sõidad nii kaua, kuni tundub, et see tee ei lõppe enam mitte kunagi otsa, aga siis ükskord saabub üks sihtpunkt ja sa lähed külla kristlastele kohaliku kogudusse. Ja me ka tänases saates kuuleme katkendeid, kuidas lapsed ja koguduse inimesed kiidavad Jumalat ja räägivad oma vahel. Milline on üks Kareeni kogudus? Sa oled kindlasti mitmes käinud. Jaa, see on valgele inimesele väga kannatlikust proovile panev kogemus. Sest kui on ikka koguduse koosolek, siis olen mina olnud seal nii 4, 5 kui 8 tunnistel koosolekutel. Aga need on Kareeni keeles kõik. Külalised on ikkagi kõikide huviorbiidis ehk silmal ja sa ei saa sealt kuidagi ära minna, et sa pead seal istuma.
Ja siis sa oled, et nad vadistavad seal oma keeles midagi. Ja
oleks siis veel seda, siis pead sina ka hakkama vadistama ja öeldakse, et ja nüüd siis Estonia laulab või ütleb midagi ja nii edasi, nii edasi. Aga jah, Kareeni külades kogudused, nende pühapäevased teenistused on väga pikad, sest sageli sinna käib ka lõunasööks, see on osadus. See on sõna otsa mõttes üks suur osadus.
Kui me juba tulime, siis oleme osaduses.
Jaa, ja no teiseks teinekord mõnikord rahvast tuleb ju kusagilt kaugelt. Ja nad on teinud nädalaega kuskil oma tööd seal põldudel ja nad on nagu tõsises osaduses just. Ja nad on ka väga musikaalne rahvas, tõesti armastavad väga-väga laulda. Ja nii nagu ma aru olen saan, mitte et ma kogu tekstist aru saan, aga ma olen aru saanud, et nad armastavad räägitud ka ülekorrutada. Ehk siis seda ma sain aru, kui mina pidin see kord päris palju rääkima ja õpetama seal, siis pärast ikkagi keegi, kas pastor või keegi kogudust küsiti, et noh, kas kellegil on midagi öelda ja siis nad tõusid püsti.
Rääkisid sinu
rääkisid ja selle nagu üle, et see nagu tundub nagu natuke selline, et meelde jääks, siis peab veel ühe korra üle rääkima. Ja kuna kui minul seal rääkida üld arvis, see kord oli mul ka tõlk kohalik, siis see ju võtab veel topeltaja. Nii et jah, ja sageli tuleb istuda seal põranda peal, need eestlased, kes sellisesse kohta plaanivad minna, peaksid ikka seda rätsepistet väga-väga harjutama 4-5 tundi järjest.
Ja rääkides sellest, et eestlased, kes plaanivad minna, see kõlab nagu üleskutse moodi. Kas sinuga oleks võimalik mõnikord sinna ka kaasa tulla ja mida selleks tegema peab?
Jaa, ega ma üksi ei olegi kunagi käinud. Ma tegelikult 2011, kui mind sinna viidi, ma arvan, et see oli siis see koht, kus Jumal võttis kratist kinni ja ütles, et nüüd on mul sulle plaan. Ja nii nagu ikka on, kui meie seda plaani ei tea, siis tema meid sinna kohe ja nagu paneb selle plaani sisse. Ja lihtsalt see koht, need vajadused, see jäi mul südame külge ja ma otsutasin sinna naasta 2012, siis küll tõsi küll kooli ingliskeelt õpetama, aga minuga haakis kaasa terve meeskond. Meeskond tegi seal muid asju siis. Ja nõnda on neid tiime kaasas alati käinud. Jah, on võimalik kaasa saada, aga seal on omad reeglid. Tänasel päeval juba mõtlen, et ma päris lihtsalt kaasa ei võta kõiki. Et see ei ole turismireis ja vaimuliku turismi ma nagu üldse ei poolda ja ei harrasta.
Aga räägi, millisele inimesele selline reis sobiks, sest ma usun, et äkki selle raadiosaate kaudu Jumal kutsub mõnda inimest sinuga teine kord kaasa sinna.
No õige kõigepealt ma peaks üldse ütlema, mida ma seal teen. Miks? Vaata, see oli see, kui jäi, et kareenid ja kõik ja muud kui läksin ja muud kui sõidan autokastis. Aga miks? Teen seal. Esimesed korrad, kui me läksime siht koht, oli meil küll kohalik küla, kohalik kogudus, aga kohaliku koguduse poolt rajatud laste, no nimetatakse hosteliks, aga ta on pigem, ta ei ole ka lasteküla, ta ei ole ka lastekudus, see on ühesnaga selline kogudusel teenistus lastele, kes mägikülades või kuskil ka teisel pool piiri elavad või kellel on vanematel tõsiselt vähe võimalusi või on nad kaugel kuskil elavad, et lapsed saaks koolis käia. Sest su kõige suurem vajadus, kaks vajadust, mis seal on, kaks kõige suuremat vajadust muidugi, on tervishoid, siis arstiabi ja haridus lastele. Ja selles külas, kus siis meie baasküla on Põnklõngi küla, seal on, see on päris suur küla, ma võin küll mõelda, et siin, et küla külaks, aga seal on oma 500-700 perekonda, korrutame umbes 5-6-7 nagu peres on, sest nad ei loe rahvast seal, nad loevad perekondi. Kui sa küsid paljudel inimesi on, siis nad ütlevad, et meil on umbes üle 500 perekonna. Ja siis korruta seal niimoodi. Seal on korralik riigikool, aga nendes väikestes mägikülades, kus on ka, mida on nagu päris palju seal laiali pillutatud mägede ja orgude vahel, siis seal kas ei ole koole või ei ole õpetajaid. Nii et see kogudus siis on otsustanud hoida üleval laste maja või maju, sest poisitürukud või elavad eraldi oma majakestes, et nad saaksid koolis käia. Aga see tähendab seda, et nad peavad ju süüa seal saama, neil peab tegevusi olema ja nii edasi, nii edasi. Et see oli nagu esimene kord, kui ma läksin keskendusime nendele lastele ja kõigele ja nüüd on sinna lisandunud aru saamine ka juba eelmine aasta, tegelikult juba üle eelmine aasta, et tegelikult Jumala sõna järgi on meie ülesanne ikkagi Kristuse ihu üles ehitamine. Ja nüüd, kui need aastad on läinud, usaldus on tekinud, sõprus, suhted ja kontaktid, siis põhieesmärk on toetada kohaliku kogudust kui Kristuse ihu, selle terviklikuse kasvu, nende õpetusliku kasvu. See on, nagu ma ütlesin, mulle ei meeldi sõna mission ja nii edasi. See on apostelik teenistus. See on piibelik. Piibel räägib meile apostlitest. Nüüd Jumala arm on pannud osad apostliteks, osad õpetajateks, osad abiliste tööle ja nii edasi, nii edasi. Tegelikult, kes on apostlid, kes on Jumala armust nagu pandud, ongi apostelik teenistus see, mis aitab teatud piirkondades Kristuse juhul kasvada ja siis liikud edasi. Mina nüüd ei nimeta ise ennast selleks, mina parem näen, et ma olen see abilise teenistuses, aga ma nagu tean tänasel päeval, et see edasise teenistus liigub ka sinna poole, et me tegelikult nagu reaalselt rohkem püüame toetada seda kohalikku pastorit, sest tema teenistus on, ma kohe näen tema peal seda armu, kuidas selles piirkonnas, tema ongi selles apostelikku armu all ehk ta katab ja toetab ja on nagu selliseks ülevaateks rohkematele kogudustele kui enda omale. Pastor Samuel on tema nimi, ta on kohalik, ta on Kareen, tema ajalugu, tema isa oli suur evangelist ja pastor ja käis ja kuulutas üle terve Kareeni maani, et tal on selline perekondlik liin juba seal läheb. Sellest laste teenimisest, abistamisest on tegelikult välja kasvamas kogu selle Kristuse ihu teenimine. Aga see ongi ka sisaldub selles küsimusele vastuses, et mida seal teha ja millised inimesed seal saaksid teenida. Seal on väga erinevad vajadusi. Seal on ehitustöid vaja praegu teha väga palju. See on tegelikult tõsine üleskutse. Seal on vaja kirik ehitada. Väga lihtne. Kuna nüüd pastor ja see kogudus ossid endale uue maalapi. Jälle, seda ei saa siin nagu eetris sõnadega kirjeldada, kui lihtsalt mingi selline 45 graadine nagu džungli mäe külg lihtsalt ostetakse, kus on banaanipuid ja palmipuid täis, siis pastor rõõmuga ütleb, et siia tuleb nüüd laste hostel, ehk poistemaja, türkutemaja ja kirik. See vaadatel otsa, mõtled, et kuidas... Ja siis paari päeva pärast on ta kuskilt mingi traktori välja ajanud ja juba selle mäe külje teinud kolmeks platformiks, tõmmanud kõik maha, et Saamul on täiesti nagu vinge vend. Et see on täiesti tõsine vajadus, reaalne vajadus on ehitada kirik. Ja ma ütlen, et seal maal, kus ei ole vaja ei isolatsiooni ega küttesüsteeme, selle kiriku hoone võib püsti panna maksimum 10 000 euroga, tõesti maksimum. Ja siis saaks juba väga korraliku kiriku püsti panna ja ehk siis on ressursse vaja selleks, oleks vaja ehitajaid. Mina ütlen, et kui täna oleks üks selline tore 6-8 liikmeline meeste tiim, kes võtavad kokku ja pannakse see toetusraha kokku, siis see saaks üks nagu vapustav elamus olema. Me oleme selle ehitanud, me oleme sigalaid ehitanud, kanalaid ja nüüdki, kuna pastor pani praegult rõhu ikkagi poiste ja türukute, ehk siis laste majade ehitamisele, kus lapsed saaksid elada. Üks maja on enam vähem valmis seal, kus me kõik suure kolhoosina praegult elasime. Kõik need 30 last ja pastori pere ja tõlgi pere ja meie tiim ja kõik pead jalad koos. Ja siis teise maja, ehk poiste maja ehitusele siis sai alus pandud, see oligi ühe meie kaasas olevate inimeste nagu korjatud annetuste näol, nagu päris tõsised annetused, kus siis sai põrandara betoneeritud ja valgust panna ja nii edasi. Aga sinu küsimusele vastus jaa. Need inimesi seal võiksid olla ehitajad. On vaja ehitajaid, aga on vaja ka neid, kes lastega tegeleksid. Lastele võiks ingliskeelt veel õpetada. Seal on vaja muusikuid, oleks vaja arste. Me oleme ühe korra ühe tervise jõe võtsime kaasa, aga tegelikult lastel nagu sellist tervise kontrolli teha. Seal on vaja jumalasõna õpetajaid, seal on vaja eestpalvetajaid ja ma mõtlen just nagu teenimisse. Ja tagatipuks on seal võimalus vabatahtlikuks tööks, seal võiks elada terve aasta. See on ka üleskutse. Kohalik kool, sõna otses mõttes direktor riietatud nagu kindral, neil on seal väga hierarhia, väga paigas. 800 last on seal koolis, kohalikus koolis, nagu riigikoolis. Ta viis mind laua taha ja ütles, et meil on väga vaja, oleks vaja vabatahtliku. Kes tuleks ingliskeelt õpetama lastele. Aasta aega võiks elada niivõrd müstilises kohas. Seal on vaja ainult siis leida endale ressurss, et lihtsalt kohale sinna jõuda. Seal elada saaks selle koguduse juures süüa saaks, kus lastega riisi kolm korda päevas. Ja muidugi tervis. Et eks minuga ole tahtnud kaasa tulla siin väga mitmeid inimesi ka eakaid ja ma olen võtnud seda väga ettevaatlikult, sest et see ei ole lihtne, see võib tunduda väga lõbuse, soe maa ja kõik. Aga kui sa pead elama ikkagi 45 graadises kuumuses, võivad sellest kuumusest tulla alates liigeste üles paistetamiseni kuni igasuguste südame probleemideni, siis jah, ma natuke olen ettevaatlik olnud lihtsalt kaasa tulevate soovijatega.
Aga kui mõni siiski kvalifitseeruks, kuidas ta saaks sinuga ühendust, millal näiteks üldse sa sinna reisid, kas korra aastas või kaks korda aastas või?
Kõige lihtsam on leida meid Facebookis, on Facebook ja näoraamat, seal on selline leht nagu minu Kareenid, kõige lihtsam ja seal saab nagu kirjutada ja mind saab ka muidugi üles leida veel sellest toredast näoraamatust, ma veel endiselt seal olen, aga sinu kaudu ka muidugi pereraadio kaudu võib ja tavaliselt et me oleme käinud 1-2 korda aastas kuivaperioodil, sest et kui ka vihma ladistab sul 3 kuud järjest nagu tuleb nagu ämbrist, siis seal on, jah, inimesed ikka elavad. Ma mõtlen, et kui keegi vabatahtlikuks sinna läheks või tahaks minna või oleks seda asja südames, siis ta peab elama kõik need perioodid läbi. Aga meile, et me selle lühikese aja jooksul, paar nädala jooksul saaks liikuda üldse edasi tagasi, ka transportiga mitte jalgsi, et me oleme käinud sellisel oktoobri lõpp kuni detsembri lõpp seal vahemikus, paari nädalast juppidega siis, või siis kevadel. Ja nüüd praeguse seisuga ongi nii, et plaan on november, detsembri algus. Ma ise lähen küll ka kevadel, aga võt see on nüüd siis Jumala sõna jagamise, koguduse, ehitamise tret sinna ma eraldi võõraid kaasa ei võta, sest meil on seal oma meeskond minemas kogudust toetama nagu ülesehituslikus mõttes, et see olekski siis piibeliku sõnastust kasutame, siis apostelik käik.
Saates on Janes Nait, kes kõneleb reisidest Kareeni rahva juurde sellistes eksootilistes maades nagu Tai ja Birma, kui me püüame kuidagi seda ka maakaardi peale panna. Sa mainisid eelpool, et sealsed jumala teenistused pühapäeviti hõlmavad ikka terve päeva ja need koosolekud ei kesta mitte nii, et pooleteise tunni möödudes hakkavad inimesed kella vaatama ja nihelema ja mõtlevad, et miks nii kaua, vaid et seal ollakse ikka terve päev 6 tundi ja 8 tundi koos. Milles siis koosneb selline pikk jumala teenistus või see osadus ja see koosolemine?
Neil ei ole kella esiteks seal, see on väga harv nähtus ja et see teiseks on see, nad on hästi rahvuslikult riides, see on väga vahva, tavaliselt meiegi üritame selle kareeni seeliku ümber või sarongi ümber kerida ja bluusi, aga jah, jumala teenistus, nad on sageli üsna traditsioonilised veel, nagu järgivad kuidagi sellist, võibolla meie võrdlusse võiks panna sellist baptistikoguduste ülesehit. Just, et seal alguses on keegi loeb jumala sõna ja siis palvetatakse püsti, siis on muusikat sellises rangemas meeleolus ja nii edasi. Aga kogudus on erinevaid muidugi ja hästi palju, mulle meeldivad need kogudused, kus hästi palju lapsi kasutakse. Sest lapsed on seal võrratud lauljad ja siis seal
no, kui siit salvestusteltki on kuulda, et lapsed on ikka ees ja taga igal pool on need
Ja võt see on ka üks osa, mis mind on nagu väga, mitte hämmastunud, aga meeldivalt hämmastanud, et need lapsed, seal on lapsed kogu aeg. Muidugi lapsed käituvad ka väga viisakalt, et lapsed on seal väga kannatlikud samamoodi nagu kogu see rahvas. Ja noh, laste ja vanemate ja üldse laste kasvatuse teema on seal opis veel üks teema, millest võiks rääkida. Aga lapsed on koguduses ja kui mõned väiksemad seal ka edasi tagasi nagu roomavad või ronivad, mitte kedagi see nagu ei häiri, kui nad ka häält teevad, see ka mitte kedagi ei häiri. Siis on seal tavaliselt jutlus, mis võib olla sageli väga pikk. Või võib-olla ka normaalse pikkusega.
Kas üks inimene räägib või mitu?
Tõeme selline jutlus on üks ikkagi.
Üks, aga siis hakkavad need üle rääkimised.
Jaa, just. Ja siis on tunnistusi, on inimest tulevad, räägivad, sest sageli nad tulevad oma küladest. Ja nüüd see kord, kui ma pigem käisin ringi külades, mitte ei olnud siis nagu üks suur koosolek, vaid käisin külades ja siis rahvast tuli kokku, siis me rääkisime jumala asjadest. Nad toovad tegelikult nagu hämmastavaid tunnistusi. hämmastavaid tunnistusi, kui sa näed, et meie Jumal on Jumal igas olukorras. Ükskõik milline rahvas, ükskõik milline arusaamine elust, ükskõik milline on see majanduslik tase või haridustase või nad toovad selliseid tunnistusi Jumalast, et sul on nagu suu ammuli. Ja siis on palju muusikaid ja kui on nagu pikem selline osadus, siis vahepeal on söömine. Siis tuuakse suured potid riisiga välja, no riis on seal selline põhiasi, kuhu siis peale oleneb siis külast või sellest kohast või ka nende võimalustest on siis igasugused asju, millele ma nime ei oska anda. Ehk siis ma võin öelda, et riis ja chili on see põhiline ja peab kannatama ka kangemat kraami siis inimene, kes seal on meiega kaasas ja siis on igasugused kõrvitsa ja kurgi ja muid heinu, mis seal džunglist annab võtta, on kõik ära keedetud ja kõik väga maitsvalt. Mõnikord on mõni kukk ka pandud, need kisavad kuked on ka poti topitud. See on eriti mulle meeldib.
Mida nad joovad kõrvale? Mul on selline kulje jäänud, et kuumal maal elavad inimesed armastavad veel kuuma teed ka peale juua.
Tai on nagu huvitav koht, seal ei olegi väga palju teed, aga nüüd ma nimetan ühe asja, mis on birdi, aga see ei ütle mitte midagi, mitte kellelegi, kes seal käinud ei ole. Birdi on, eesti keeles on see väga lihtsalt kolm ühes. Ehk 50% suhkrut, 5% kohvipulbrit ja ülejäänd on mingit kreemipulbrit, seda nad joovad, jah.
Kohvilaadne magus.
Kohvilaadne toode, magus just, toode. Ja et see on ülimagus. Ja sellest tegelikult ikkagi ei pääse, sest et seda energiat on nagu väga-väga seal vaja. Et see on nagu selline tüüpiline asi. Ma ei tee paljusid asju ja ka sööga joo paljust asju siin kodus.
Aga
mida
nad
ma
õudselt solvuks, kui sa seda seal ei teeks?
Ei, tegelikult nad ei solvu, nad ei ole nii väga, väga, väga solvu rahvas. As, sul ei ole muud valikud lihtsalt. Kus tahad, siis ma alati ütlen, kellel on ikkagi väga vaja võtka oma teepakid ise kaasa. Ja teine kord tegelikult ka mida ma Eestis ei joo, on Coca-Cola. Üldse ei joo. Sellepärast Coca-Cola söövitab ju kõik ära. Aga seal joodki selle sama asja pärast, et kõik, mis sul võib kõhus tekkida, erinevad tegelased, et see Coca-Cola lihtsalt selleselt välja puhastaks.
Ja kui siis saab see pühapäev läbi, jutud on räägitud, üle veel mitu korda riis on ära söödud, siis inimesed asuvad tagasi koduteele?
Kõigepealt nad tulevad kõik riburada ja ütlevad sulle W. Ta annavad kätte, ütlevad tablu, mis on siis eesti keeles lihtsalt öeldes tere, head aega, aitäh, kõik koos ühes, kolm ühes, nii nagu see kohvilaadne jooki.
Ja kõik tulevad külalist niimoodi tervitama?
Kõik ja mitte ainult, vaid kõik nad käivad läbi, see on nagu selline suur ring kõik koguduse rahvas lihtsalt, kõik lapsed, väiksed, oi, see on nagu, see on tegelikult niivõrd siiras ja südam.
Sellest ma ei kahtlegi.
Just. Ei, see on nagu presidendi vastu võtta. Ei. Kõik pisikesed, suured, vanad, noored, kõik käivad läbi ja kätlevad. Neil on veel omamoodi selline kätlemise viis. Nad annavad sulle kätt ja siis teise käega toetavad seda kätt alt, mis sulle tere annab. Ja kui ma nüüd küsisin, et miks nagu selline tervitamise viis, siis öeldi, et see näitab erilist austust veel. Et kui sa toetad veel ühte kätt ja annad tere, siis see on nende selline viis. Ja. Et see on ja veel selline lõputraditsioon.
Ja siis nad asuvad koduteele?
Jah, iga üks kaovad, eriti kui pimedaks läinud, kaovad lihtsalt pimedusse.
Puude vahele kuhugi kaovad ära metsa.
Jah, palmide vahele sinna, džunglisse. Või küla vahele, et seal on, panevad oma selle pealambikese tööle, patareiga ja siis lähevad niimoodi tipatapa kohtadesse, kuhu mina ei julgeks küll pimedas minna.
Siis kaugelt nagu jooniusikesed igal pool.
Ja rahvas seal liigub niimoodi huvitavalt.
Ja mis siis saab edasi järgmisel päeval, kui Jumala teenistus on peetud, siis sa asud neid samu inimesi nende kodukohtades külastama?
Tõepoolest see kord, viimane kord, kui käisime, siis hästi palju tuli käia külades. Ja külastasime ka neid, keda eelmisel aastal olime külastanud. Seal on ju väga pikk teekond ühest külast teise, kui teid ei ole või teed on sellised, nagu nad on, seal oksud seal nagu tükk aega. Aga hämmastav oli vaadata, tegelikult eelmine aasta me käisime ja palvetasime päris paljude inimestega nende vajaduste pärast. Ma tegelikult nägin nagu reaalselt Jumala vastus, et Jumala tööd, mis vastus, see on Jumala töö. Kui sa võtad selle sama meelevalla, mis on Kristus meile annud ja sa selle sama meelevallaga inimest õnnistad ja sa palvetad ja seal ei ole midagi öelda, sa lihtsalt näed, mis on aastaga toimunud. Mul siit võibolla kaks näidet võin tuua, mis mul olid ühes mägikülas aasta tagasi toodi üks pastori laps, vist oli või pisikene selline, ta oli üsna väike, alles sündin mõne kuune. Tal oli silma all hästi suur, aga punane mõska seda nimetada, selline pole sünnimärk ka, aga hästi välja ulatuv.
Utraiva.
Punane. Ei, ta ei olnud silma all, vaid nagu naha seest tuleb välja, aga see oli ikka väga suur ja väga kole. Ja mis ei ikka oskad teha, aga me ei oskagi muud teha, kui me palvetame. Aga kui sa lähed tead kes sa oled Kristuses, kui sa lähed selle meelevalla, kas sa lihtsalt paned selle Jumala kätte. Ja siis see laps toodi see aasta. Ja see asi, mis tal seal näos oli, see oli mingi paari millimeetrine. Nagu oli täiesti taandunud. Nagu imepisikene mingisugune sünnimärk, et see oli. Nad lihtsalt tõita ja ta oli seal meie juures. Ma äkki hakkasin vaatama, tappis on see sama laps, kellest me eelmine aasta juba palvetasime. Ja siis üks minu jaoks tegelikult täiesti šokeeriv juhtum oli, et eelmine aasta sattusime ühte külla, kus üks väga vana papi istus toas, kes oli elanud läbi väga koledad asju seal Birma poole veel, kus tema kõik see, mis oli tegelikult ta psühika juba natukene metsa poole viinud, et ega ta väga enam kodus ei olnud, aga nähes meid, ta midagi pobises ja läks minema. Ja pärast vanaema, ehk siis selle vanapapi naine ütles, et see vanapapi oli pobisenud, et nüüd tulevad need, kes patud ära võtavad. Ja oli minema läinud. Minul oli asi siis selge. Vaatsin oma teisele tiimikaaslasele otsa, ma ütlesin, et kas me võime ta juurde palvetama minna. Siis selgus, et see vanapapi on täiesti eraldunud enda perekonnast. Ta on ehitanud džunglisse kusagil endale onnikese, puuotsa umbes niimoodi või noh niimoodi jalgade peal. Ja ta ongi ja magab ja elabki seal, ta ei taha inimesi näha, ta ei taha nagu mitte midagi. Ja me marssisime siis läbi pimeduse sinna. Olime temaga, palvetasime. Me rääkisime nii palju kui seal tõlgi abiga. Ja põhiliselt ikkagi palvetasime, tessime ta Jumala ette ja läksime minema. Ja see aasta nüüd sõitsime sinna ja vaatan, mis siis oli peale meie äraminekut juhtunud. Ühesõnaga, kui me seal palvetsime temaga, siis see vanapapi hakkas naerma. Ta hakkas niivõrd südamest naerma, et see vanamemm ütles, et ta ei ole ka iialgi niimoodi naernud. Nagu mingi vabanemine toimus temas. Peale meie äraminekut oli see vanapapi selle onni seal džunglis maha lammutanud, kolinud tagasi enda perekonna juurde. Muidugi ta oli mingi ääretult vana, ma ei oskagi seda vanust nagu määratleda. Aga...
Heatu juba.
Jah, aga ta oli oma madratsikesega ja kõige selle voodiga oli seal ikkagi selles nende perekonna majas seal ja tema siis pere ütles, et ta põhiliselt ainult naeratab ja naerab. Ta muidugi meid enam ei mäletanud ega midagi, aga see, mis ta rääkis, oli just see, et ta on õnnelik. Et ta on oma perekonnaga. Ja, et see oli midagi, Jumal oli tema sest teinud. See, et tema elu, ütleme see füüsiline ja keha, emotsionaalne, tema hing oli kõik nii ära rusutud tema sellest elukogemustest. Minu jaoks oli see super näide sellest, kuidas Jumala vaimdab tööd. Vahet pole, mis on juhtunud meie kehaga, emotsionaalse poolega, meie hingelise poolega, et Jumala vaim saab meid ikkagi vabastada.
Siin kohal soovitaksin, kellel on rohkem huvi sealsete inimeste eluolu vastu, lugeda sellist raamatut, mis on eesti keeles ka ilmunud, Taevane mees Vend Juun. See räägib ühest Birma kristlasest, kes, ma ei oska öelda, võibolla tema on ka Kareen, ma seda enam ei mäleta, lugesin aastaid tagasi seda raamatut, aga tema räägib väga sealsete inimeste eludest, räägib, kuidas ta külast külasse käis, kuidas nad jagasid sõnumit ja kuidas kõigil ei ole piiblit, kõik ei oska isegi lugeda, kirjutada, salmid õpitakse pähe. Ja siis, kui ta käib ühest külast teises, nad õpivad ka uusi laule ja samuti ta räägib ka, kirjeldab seda, et kui ta vangi pandi, siis et millised on sealsed vanglad, nii et ilmselt see vanapapi, kellest sa rääkisid, on võibolla sarnaseid asju üle elanud. Elu võib olla väga raske sellistes kohtades.
Kindlasti, sest jah, eks tema oli ka sellest kõik läbi elanud, need külade põletamised ja sealt välja ajamised ja Kareen rahvas armastab väga oma kodu, oma kogukonda ja oma kodu, oma põllumajandust, mida iganes, aga kui neil see võimalus ära võetakse, siis sa mainisid seda ja seda piiblit ja piiblilugemist, et Kareenikeelne piibel on täitsa olemas, on ka pirmakeelne kõik. Väga vahvali see, kui ma kuskil kogudustes seal külades siis rääkisin, sest tegelikult see veniski pikaks selle tõttu, et see tõlgiti Kareenikeelde. Tai keelde ja Birma keelde, nii et kõigepealt minu tõlk, kes rääkis nii tai kui Kareeni keelt, siis tõlkis seda juttu igavesti pikalt kahte keelde, sest ta luges veel tai keeles veel, kui oli mul Jumala sõnast midagi anda, siis keegi luges kareenikeelsest piiblist ja siis tõusis seal mingi kohas üks tegelane püsti ja luges veel birmakeelsest piiblist. Ja nad olid tegelikult hämmastunud, ütlesid, et sageli kui tuleb mõni selline valge inimene, tahab tähtis olla ja kahjuks nad on sageli Ameerikast, ütlevad, et ai, mis me siin venitame aega, tõlki kainti ai keelde. Aga ma lähen teenima ju. Kui sa lähed teenima, siis sa oled täpselt nii kaua kuni vaja, nii kaua kuni sõnum on edasi antud.
Sa teenid vastavalt vajadustele, mitte vastavalt sellele, mida sina arvad, et sellel inimesel võiks vaja olla.
Ja, või ütled, et ei, mina nüüd siin räägin ära, tehke kiiresti, räägige. Muidu läheb meil koos olek liiga pikaks. Kas ise enda pärast sinna ei lähe? Nii et see, jah, et need just see tõlkimised, arusaamised ja see tegelikult on nendel ka endil, kui nad seal oma vahel on, et see keeleline pool on. Need, kes kareenikeelt oskavad või birmakeelt, need oskavad taikeelt. Jah, koolis lapsed õpivad taikeeles, et nad saavad nagu mitu keelt juba. Aga need vanemad inimesed kogudustes seal on ikka vaja. Ja jumala sõna neil on, aga seda tuleb julgustada neil lugema ja õppima ja aru saada, sest ilma selleta seda kasvu ja arengut ei olegi. See oli sellel aastal minu sõnum tegelikult nendele kogudustele, mida jumala sõnagi ütleb arengu vajadusest. Areng on vajalik ja areng kuhu poole. Areng jumala sõnast nagu sügavud ja süvitsi, et meie saaksime aru, üleüldse, aga me oleme ju samad, me oleme üks nii kui nemad kui meie siin, kes me oleme Kristuses, aga see teadmine tuleb jumala sõnast.
Aitäh, Jane, sa tõid mulle ka sel treisilt ühe haisva kingituse. Haisva selles mõttes, et see on üks pudelike, tundmatu ainega, mis on välispidiseks kasutamiseks ja mis lõhnab kui hästi vänge Vietnami salv, aga mida saab panna varvaste vahele, eriti meie talvises kliimas. Et ma olen väga tänulik selle kingituse eest. Millised kingitused on teie grupil olnud kaasas, kui te siit olete Taimaale teele asunud?
Jaa, aga meil see seljakoti palju nagu kiloliselt ei mahu, ehk siis siselennul on 15 kilo lubatud check-in pagas. Need kingitused, me pigem oleme üritanud midagi nagu lastele viia sinna, aga kuna Tais on iseenesest kõik nagu ikkagi mega odav, siis pigem on see ressurss, mida vaja kaasa võtta on raha. See raha, millega me saame minna osta puitmaterjale, ehitusmaterjale, puitu pirma poole pealt sellise raha eest, sellist puitu, mida tundub meile nagu täiesti absurd. Kui ma ütlen, me 10 000 võime ehitada kiriku üles, siis see juba nagu ütleb midagi, et enamus ehitusmaterjale tuuakse ikkagi pirmast. Seal on ta suhteliselt odavam. Aga lastele, küll me oleme proovinud sellised sümboolsed asju teinud ja ka pastori perele seal igasuguseid teesärke, võibolla mingi vahva kirjaga ja aga pigema ikkagi ma ütlen, et on vaja ressurssi, et neid seal nende elamist koha peal, et siit ei ole mõtet, et Tai ei ole selline koht, kus oleks mõtet midagi üldse kaasa vedada ise endale samamoodi. Seal on paratamatult elu ja ka asjad niivõrd palju odavamad, et mõtet on sealt osta. Me oleme päris kohvi kaasa võtnud. Pastorile meeldib päris kohvi ja kuigi selle võib ruttu ära jooma, sest see suure niiskusega ta kogu nii kohvi kui suhkur ja nad lähevad kõik tükki, nad lähevad lihtsalt kivi kõvaks ja niiskus läheb sisse ja oleneb ja aastast ja oleneb olukorrast, mis meil parasjagu vajadus on, siis me oleme toppinud oma kotid midagi ikka täis.
Aitäh, Janes Nait, tänasesse saatesse tulemast ja kõnelesime siis Kareeni rahvast ja kellel on huvi, siis Facebookis võib üles otsida sellise lehekülje nagu Minu Kareenid ja seal on siis rohkem infot selle kohta ja ka kindlasti huvitavad pildimaterjali.
Jah, seal on, me ei ole jõudnud kõike ja väga palju panna, aga aastate lõikes seal ikka saab väiks ülevaade, seal on mingit klippe ja pilte ja püüame jõudu mööda infot täiendada ka selle aasta reisi kohta.
Ja tänast saadet on ka ilmestanud sinu viimasest reisist pärit salvestused, sealsetest koguduse jumala teenistustest ja sellest, kuidas kohalikud seal midagi seletavad ja asju ajavad. Et igatahes väga põnev on olnud seda kõike kuulda ja kas või siis selle jutu kaudu osa saada ja igal juhul omalt poolt soovin sulle palju jumala õnnistust ja et need edaspidised reisid toimuksid samuti jumala juhtimisel ja et sina ja need, kes sinuga kaasa tulevad, saaksid midagi sellele rahvale Jumala poolt anda.
Tablõpadu, mis tähendab suur tänu.
sellise tere head aega ja aitäh.
Ta lõpetoo on suur tänu kõik kokku panda.
Suur tänu sulle ka. Minu nimi on Margit Prantsus ja te kuulsite saadet Teelised. Rõõmsa jälle kohtumiseni. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.